Itiki parep kot kada yewuye wangach yewuye yewalga saiten alga Jesus amene mene yigye kwa saiten yewa saiten book wando chirgi book nganye kwa saiten bona bore momor nganye kutani ngarwum wanim kutani ngach kayur pal wapat amutu mangal wanim kutani ka wain atam ewa wesen saiten kayina pala fruye ambul mwanye kutani Atame wa ya yu saiten furer kitu balanchi ka kot. Aru wom wanim kutani kutal pula furu yew. Bore kwa furu yew ngal wanim kutani. Apa tukur mgal wanim kutani. Kaya paru wom abiti mengan yew kwa saiten. Yew kwa saiten kutani ngukur. Ano manom saiten ngane kaya paru wom. Ibti ni anche kutani. Taigil nye ngip tuwasu nye ngal ngar kutap. Kaya para manye ka ingal. Kalme ingki yur. Angal tewa. Kini ingal kumbil manye kutani. Tuangar mo nyem bog palo kay ip kat ki banchinga Jesus ano monom saiten kan yanchin arwo saiten kay na balaba tanga labat malbiye ko tening iga gar furam bil so wakal chole yel guiti nyengalo ngaro boli so wet kal ay ngan fugi guiti nyengalo umbursin so ko si baro multi fali nyengalo fugi ay inti fugi ka ngaro so umbur ngan kal chapo so ko yi wando fugi fur ay mbil afay mbil kay baro ma bon mungil balo wanchin arwo Wando chirku priya yuanche ka saiten ka epsou kuya yu nyongolo. Ye wambon ka abye ka saiten. Saiten ka inapalambure wando kwa ngar fur kalbye wul. Ye warom fukutal kwa emkutani. Kot kaas kwa emkutani kufaimbil saiten. Bure wando furya yu saiten kwa tagu tengenje kutani utal kwa emkutani. Arwona enamenik pala ye kwa Jesus. Ye kwa Jesus mwar kachar. Chirku wando mbuga ro tengenje kwa Jesus. Chirku wando mbure ni kapantan. Ngwewe mengenje kwa Jesus. Arawon ci sasane ka parawum firtangal wonim kinyai woni nyumwal Jesus elbe abad wonim kinyai bal wapat Jesus mandangal mbok elar ko yewan cenga saiten Jesus ka arbal lu a won tu char pala mame ka fuken el kay mbilki ale bal mandang kili arawon furtiru binga ci yeu Jesus furngwa tangal wonim nyumwal cerga binga ci angal wonim nyumwal furngwa tangen yeu ka Jesus Enci kain karang ye ka Jesus en wiya ko tel wundi pemem latan ka kot. Cergu bando ka barong ka ditinggal anci ka saiten sin. Fur wundi pemem ka kot ngwa tini anci palo fur cergu bando umbur palo anci ka Jesus. Ye ka Jesus fur ar timbul moye ka tening fur ambul moye ka nyai latan. Fur ambul ka barong kot ko si palo nyo fur ka nyai. Enci kain ngelingan ye ka Jesus ngwa ka nyamel ko tel kwaem ka kot. Kot tel karar papat ka barong. Ip tengen ye muar ka Jesus. Aro mi buon mangal kay bawol ikene ngen ye kal Jesus o aro ikeni bal kot ke pandan ko tay mene mo apom bal moy ngeten ngay mambul ko ti ke yawut moy ngeten ngay mambul Jesus ay marar bi ngen kal buon me ike so ni mi mwala ngi woni me ipene me metalalap ikem bulay mo tal wundi mem ka kot ko tay marar bi bal moy ngara wom bal nye ka Jesus amen ikeni ke baron kot ye gi bi Kai paromi giri biye kwa saiten. Jesus ngwe wangali kalbiye morka kili.